Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте. Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на Комисията по правни въпроси.
И от вчерашния дневен ред всички точки, които са останали, плюс още две, 19 и 20, наказателния кодекс, две предложения на...
което включва обсъждане с участието на главния прокурор по въпроси, свързани с дейността на прокуратурата, по прилагане на закона, както и по дискутирани законодателни промени, 6 броя, т.е. 5 броя наказателно-процесуален кодекс, законопроект за изменение и допълнение и един законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, информирани се за дневния ред и от вчерашния дневен ред.
Може да се концентрираме.
Наказателния кодекс. Две предложения на, да, на господин Хамид и група народни представители и на колежката Заркин и група народни представители. Предлагам ви да гласуваме дневния ред и да караме оперативно. Който е съгласен, моля да гласува. Станахме 16 между другото, слава Богу. Сега, колеги, моля ви да се концентрираме. Предлагам, заради тежкия дневен ред, да процедираме последния начин. Започваме с обсъждане с главния прокурор на Република България, което се провежда на основание член 26 от правилника. Член 26 от правилника, регламентиращ обсъждането с главния прокурор, не предвижда някакъв специален регламент. Аз ви предлагам обаче да си сложим времева рамка от 1 час и 45 минути, т.е. до 5 без 15. И го казвам с оглед на това, че след това започваме обсъждане на законопроектите, което ми се струва, че ще ни отнеме поне още 2 часа и можем да си сложим също времева рамка до 7 часа за обсъждането, след което след 7 да преминем към вчерашния дневен ред и искрената ми надежда е, че поне до 10 часа можем да свършим. Знам, че има нагласа по повечето законопроекти, които са в втората част на дневния ред, да се приемат относително консенсусно. Така че ще ви помоля да се придържаме към тази, към тези времеви рамки, за да можем да свършим много работа. На практика това е съдебната реформа, както знаете. Има очаквания от обществото и от самите нас. Всички ние искаме тези неща да ги придвижим като законопроекти, като решения. Така че, господин Гешев, давам ви думата, като предполагам, че в встъпителното си експозе ще вземете отношение и към коментираните законопроекти. Вашите колеги на предишното заседание на правната комисия ни запознаха обстойно с позицията на главна прокуратура по законопроектите за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Така че се надяваме вие да надградите и да кажете вашата позиция, след което ще преминем към въпроси. Въпросите на народните представители ще ги задаваме в поредността на парламентарните групи по големина до изчерпване на времето. Заповядайте, господин Гешев.
Добър ден, уважаеми господа и госпожи народни представители. За мен е чест отново да съм в правната комисия в Народното събрание. Излишно да напомня, защото вие знаете, че според конституционното решение това е задължение на правната комисия, която на 3 месеца трябва да поканва главния прокурор. В хода на такава да наречем процедура, Конституционният съд е категоричен, че главният прокурор не е длъжен да се явява с оглед принципа за разделение на властите. Но аз изключително много уважавам лично вас и институцията Народно събрание, която е висшия парламентарен, висшия орган от една парламентарна република. И затова съм днес тук да отговоря на въпроси. Надявам се, че тези въпроси ще са от значение за народа и за хората, и са нивото на институцията, която представляваме, институциите, които представляваме ние всички. Защото точно ние, които сме начало и сме част от управлени институции, даваме пример за българските граждани и за българския народ и за хората. Принцип, пример за спазване на конституцията, законите и върховенството на закона. Защото в противен случай, как да кажа, се рушат основни принципи на една правова държава, каквато сме ние, като част от Европейския съюз. Понеже така, за съжаление, така, циркулира в обществото тезата как безотчетен главният прокурор, ще кажа, че с удоволствие ще се явя и в пленарна зала, тъй като, както знаете, продължение може би трета година вече, не само отчета на главния прокурор за работата на прокуратурата и разследващите органи и борбата с престъпността, но отчетите на Върховния председател на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд, за съжаление, не са изслушани в зала. За мен ще удоволствие да ви уведома за резултатите на прокуратурата и на следващите органи и проблемите, които срещаме в борбата с престъпността. И се надявам тази година, трета подред, да се осъществи това конституционно задължение на Народното събрание, тъй като има важни теми, които трябва да бъдат изложени, сигурен съм, освен в правна комисия и в пленарна зала. Това би показало наистина желанието за искрен интерес, за съдебна реформа, каквото и да означава това и кой каквото да разбира от това нещо. Естествено, разбирането на прокуратурата, че ние желаем реална правна реформа, която да е в интерес на хората и на народа, а не в интерес на определени конюнктурни, политически или ситуативни цели, а надявам се не за овладяване на съдебната власт и прокуратурата и използването и може би, надявам се не, за практики, които са характерни за едни отминали времена, които някои наричат тъмни. Каквито индикации, за съжаление, българската прокуратура вижда последните месеци и години. И за това аз с удоволствие ще дойда и в пленарна зала, за да представя статистическите данни, след като излезе отчета и за миналата година. Мога да ви уверя, че те са добри, но има реални проблеми, които трябва да бъдат чути в пленарна зала и трябва да бъдат решени на законодателно ниво. Ще напомня, че още преди две години отчетохме предстоящия проблем с убиване на нашите деца и на българските граждани по улиците от пияни и другирани шофьори преди две години. Казахме, че това е проблем. Внесохме естествено експертни предложения, защото нямаме законодателна инициатива. Предложихме да се конфискува моторното превозно средство на другирани пиян шофьор. Тогава срещнахме така неразбиране. Надявам се да срещна разбиране в това Народно събрание. Още повече, че е ясно, че следейки това процеси, примерно в Австрия, съществуват идеи за отнемане на моторното превозно средство на шофьор, който е превишил скоростта, мисля, че беше с 50 или 60 км в час, а не който управлява пиян или другиран. Така че за нас, като прокуратура и за вас, естествено, които би трябвало да гледаме интересите на българските граждани, приоритет би трябвало да бъде живота на нашите деца и на българските граждани. Има и много други проблеми, които сме поставили на експертно ниво, включително свързани с престъпленията, свързани с омраза, с актуалните процеси, които течат в сферата на антисемитизма и така нататък. Това са едни реални проблеми, които трябва да бъдат решени с оглед устарелия наказателен кодекс от 68 година, когато днес го използвах като пример при мои колеги, дори не съществува интернет и частна собственост и няма как с едно негодно оръжие да се постигат годни цели, каквито очаква българското общество. И аз мисля, че при един ползотворен диалог между нас и излагане на реалните проблеми, които вижда професионалната общност, тези проблеми могат да се решат и се надявам да бъде чут гласа на професионалистите, на хора, които работят в тази сфера и на научната общност, които също са изтъкнати специалисти в тази сфера. Естествено, не подлагам на съмнение компетентността на политиците, но при всяка една реформа основното е да се констатират реалните проблеми, а не някакви други измислени и то от хора, които разбират от тази работа, а не които си мислят, че разбират. Аз не се съмнявам, че всички тук в тази зала разбират от съдебна реформа, но съм сигурен, че дори тези, които не разбират, ползват експертна помощ. Надявам се тя да е компетентна, въпреки че съдейки от проекта на Министерството на правосъдието, съм скептичен. че тези, които са го писали, въобще са чели българската конституция и конституционните решения, но това е въпрос на, така да се каже, административен капацитет, който мен не ме засяга. Той касае съответното министерство. Говорих с първокурсници, първи курс, много се забавляваха. Бях на едно посещение в един университет, но те имат право, разбира се, и те на собствено мнение, децата. Може би, защото не са завършили юридическото си образование, не са запознати с всички така съвременни правни достижения на юридическата мисъл в Европа и в света. Това е, което мога да кажа и съм готов да отговоря естествено на всякакви въпроси, които са в рамките на конституционните ми правомощия и решенията на Конституционния съд, които, както казах, са ясни на всички тук присъстващи. Ако е необходимо, мога да се позова на тях, но мисля, че няма нужда. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гешев. Колеги, по реда на парламентарните групи, ГЕРБ, СДС, господин Балачев, заповядайте.
Господин главен прокурор, благодаря ви първо, че за пореден път, без да имате абсолютното задължение да присъствате тук, вие сте отзовавате на нашата покана. И общо взето разговорите, които водим, според мен са били винаги полезни не само за нас, но и за обществото като цяло. В тази връзка аз използвам вашето присъствие днес, за да задам един въпрос, който всъщност обхваща една материя, която така вълнува с много обществото през изминалата 2022 година. И тя е свързана на първо място с подадената от наши представители на групата на ГЕРБ-СДС сигнал под номер 363 от 8 юни 2022 година относно установеното, то беше многократно тиражирано във всички медии, затова няма да преповтарям в цялост в какво смятам, че беше установено грубо безстопанство на най-лекото, което мога да кажа в настоящия момент. А именно под формата на това, че заобикаляме, че спазваме санкциите на Европейския съюз, което очевидно, че към него момент не е било необходимо, защото е имало възможност да се изпълни договора. Всъщност, ни чрез правителство на което ни управлява до месец октомври, всъщност направи така, че в българската икономика да се продава газ, която е с 35 евро по-скъпа от същата тази газ, която всъщност купувахме до преди това. Това безспорно донесе до едни много тежки негативни последици, както за всички български граждани, така и за българския бизнес. А щетите, според нас, които нанесе и на българските граждани, и на българския бизнес, се изчисляват на десетки милиони евро. Като всички тези неща в този сигнал, който подадахме до ДАНС и МВР, искам да отбележа само, че по него време министър на вътрешните работи беше господин Рачков. Ние очаквахме една бърза проверка, която така, за съжаление, до съществуването на правителство на Петков не беше от бързите, независимо от големия обществен интерес, който имаше към този проблем. Така или иначе, с влизането на служебното правителство на 13 декември ние получихме съобщение за това, че проверката е направена, материалите са изпратени до вас, а малко по-късно разбрахме от медиите, че е образувано досъдебно производство. И понеже към тази интересна тема за гъста искам да добавя и още нещо, което след подаване на този сигнал стана известно на обществото, а именно обстоятелството, че също това правителство на Петков с финансов министър се оказа, че са вземали дерогация на руския петрол, че всъщност са дали възможност на Лукойл да направи така, че да печели над 1,20 на литър, което, разбира се, отново се отразява върху всички български граждани и върху нашата икономика. Та, въпросът ми към вас е, след като има ясни данни за извършено престъпление, аз мога да цитирам както престъпление, свързане с от раздел 3 на глава 5 на наказателния кодекс относно присвояването, но поне на мен ми се вижда, аз съм най-малко човека, който на институцията, която се занимава, това е основната дейност, а именно разследване на престъпления, повдигане на обвинения, ще не го приемайте, че посочвам някакви текстове, просто казвам едно лично мнение като юрист. Лично на мен ми се струва, че безстопанствеността по отношение на ръководството в лицето на министър-председателя и министър на финансите от правителство на Петков е безспорно установено по отношение на престъплението безстопанственост, тъй като очевидно, че не са положени достатъчно грижи в тая насока. Тук визирам член 219, линия 1, линия 4, 220. Няма да премина към престъпленията по служба по 282. А пък, ако се установи и наличие на приемане на лични средства, мисля, че на лице ще бъде и престъпление по чл. 302. Така че, моят въпрос към вас е, от една страна, дали в тази проверка и в това досъдебно производство бяха включени и сигналите, които касаяха тази разлика в кавички в цените на горивата, от една страна, и не се ли събраха достатъчно данни, за да се повдигне вече обвинение на виновните лица за тази, бих казал, безстопанственост, проявена от правителството на Петков и министъра на финансите господин Василев. Защото обществото според мен, а ние се срещаме всеки ден с хора и от бизнеса и граждани в регионите, в които живеем, те просто задават този въпрос, а аз от своя страна, като човек, който стои на върха на пирамидата на прокуратурата, го задавам за вас и очаквам вашия отговор. Благодаря ви.
Господин Бавачев, можеш и малко по-кратичко и моля следващите колеги по-кратко и по-организирано да си задават въпроси.
Да, благодаря ви.
Предполагам, че нямате право да навлизате в детайли на досъдебни производства.
Не, аз и не ги знам.
В общия смисъл.
Защото по тази логика трябва да познавам всички досъдебни производства, които са стотици хиляди и още повече проверки по закона на съдебната власт. А още повече, както казах на колегите журналисти отвън, аз нямам такова задължение според българската конституция, няма да цитирам конституционните решения, които са ясни, отново цитирал съм ги в предишни правни комисии. След така наречената конституционна реформа на министъра на Бойко Борисов, едно от правителството на ГЕРБ, господин Христо Иванов и промените в закона на съдебната власт, аз съм административен ръководител, пак както казах, на административни ръководители, отговарям за административните ръководители, нямам такова задължение. Така че в случай, че предприемете съответната конституционна реформа, отмените тези текстове, аз нямам проблем да отговарям за конкретни досъдебни производства. Но, за да сме си полезни, защото разговори по конкретни дела продължават при всяка мое посещение тук, излишно е да приключвам все пак с това изложение, а мога да приключа. Мога да кажа две неща, които са публично известни и после едно предложение да отправя. Публично известно е, че има досъдебно производство в Национална следствена служба с този предмет. Факт е, че то е образувано по информация по случая, получена от Държавна агенция Национална сигурност в прокуратурата, разпределена на компетентен наблюдаващ прокурор, вероятно от Софийска градска, не мога да съм категоричен, който е образувал и възложил, след това е възложено делото на Национална следствена служба. Сега, какви текстове са осъществени? Има ли престъпление? Няма ли престъпление? Какво е престъплението, което може да се повдигне обвинение? Преценка на конкретния или конкретните наблюдаващи прокурори, защото не знам дали са един или повече. И съм сигурен, че знам, че този казус е така от обществен интерес, да кажа по този начин. И съм сигурен, че колегите в приспазване на медийната политика на прокуратурата от Софийска градска и Национална следствена служба, които работят активно, доколкото му вери преди малко говорих с господин Сарафов, докато течеше въпроса, в най-скоро време ще дадат повече информация по този случай. Но да се върна на предложението, ако позволите. При такива покани от ваша страна, които аз декларирам, че се отзовавам всеки път, въпреки че нямам такова задължение, бих помолил, ако желаете да получите по-конкретна информация, писмено преди това да отправите темите, които ви интересуват, за да поискам, това е законовия ред. Ние всички трябва да спазваме законите. За да помоля съответни наблюдаващи прокурори да ми дадат информация, каквато те преценят, че няма да затруднява разследването, и в такъв случай аз мога да ви я предоставя. Но няма как, без да съм запознат с каква тема ще обсъждаме, какви ще са въпросите при стотиците хиляди дела и преписки, аз да отговоря конкретно, още повече, както казах, няма такова задължение. Така че в случай, че сетете удачно при следващото ми явяване, ако прецените, няма пречки, всяка парламентарна група, общо, комисия, както прецените, съответно, за да мога аз да информирам, разбира се, при спазване на следствената тайна, за да не се затрудни разследването и спазване на презумпцията за невиновност. Но това се преценява от конкретен наблюдаващ прокурор. Такова е законодателството в България. Законодателството в България се приема от Народното събрание. А всички, включително и Народното събрание, трябва да ги спазваме, включително и аз. Това е малко.
Резонно е предложението. Колеги, от продължаваме промяната. Моля? А, добре.
Благодаря. Господин председател. Първо да кажа, че аз споделям, което чухме от главния прокурор, че тук трябва да се обсъждат значими обществени проблеми и във връзка и с интересите и правата на българските граждани. И ще допълня в, разбира се, направлението онова, което прокуратурата може да ни каже, което е от нейна компетентност. Няма да питаме прокуратурата за неща, които тя не е длъжна да знае и да ни засни. Второ, наистина в детайли не може да се влиза по дела, защото не е редно да се прави това. И тъй като не може да се влиза в детайли, мисля, че не трябва така да се нападателно отнася главния прокурор към народното представителство и да използва изрази кой знае, кой не знае, кой е компетентен, кой не е компетентен, защото това звучи малко неприлично. И да не използвам други изрази. Народното представителство общо представлява върховния орган на държавна власт. Моите уважения към прокуратурата и към статията, аз съм работил там десетки години, но има върховен орган на държавна власт, тъй като България е парламентарна, а не прокурорска република. Така че дължиме уважението на народните представители и никъде не се казва, че трябва да са някакви перфектни и много така юристи, тъй като това са представителите на народа тук. И затова пък има покана към главния прокурор, която беше инициирана, не знам дали е уважена, и от моя страна към председателя Чулаков, господин Чулаков, за да можем да чуем главния прокурор по някои въпроси, които действително са актуални, засягат интересите на България, засягат интересите на български граждани. И сега, тъй като трябва да сме по-кратки, разбирам това, а не като предишната седмица по 1-2 часа един взима думата и вече изчерпи времето и не бяха не свършим работата. Аз ще пристъпя към въпроса, който наистина е от национално значение. Преди 2 седмици всички журналисти знаят, че ние изслушахме известния български журналист, международния Христо Грозев. Имахме пряка връзка с него, конферентна, при изказването на който той съобщи някои, по наша оценка, изключително важни обстоятелства и ние затова го и поканихме, разбира се, да го изслушаме. Част от изказването на журналиста Грозев се отнася за влиянието на руските специални служби не само в нашата страна, а и в други европейски страни, специално по отношение на намесата на тези служби в нашата страна. Е известен случая на, или няколко случая на взривяване на складове с бойни взривни вещества от 11-та година до преди може би година или две. И освен това посегателство, похищение срещу един български гражданин, какъвто е Емилян Гебрев. Където съмненията са, че е използвано отровно вещество, не е изпадано в детайли. Второ, това разследване у нас върви паралелно или малко преди, или успоредно с едно разследване, което върви в Чехия. И освен това не сме забравили и случая в Великобритания с отравянето на един гражданин, бивш представител на разнователните служби на Русия и така нататък и така нататък. Тези случаи и други такива, няма съмнение, поне за мене и за други, които са в темата, че са свързани помежду си. А лицата, които са посещавали и Чехия, и България, и в Великобритания, са идентифицирани, доколкото ми е известно. Нашето разследване обаче тук оставаме с впечатление, защото аз, когато бях министър, проявих интерес, не се движи. Създава се впечатление, че с мудното ни разследване, като да толерираме, включително бих казал, терористични действия, предприятия от чужди служби, вече сме обявени и за вражеска държава на наша територия. Още повече, данните сочат, че е искано съдействие от нас, което сме трябвало да окажем на Чешката република в тяхното разследване за подобни случаи. И аз просто не искам да повярвам, че ние сме дали в Интерпол неточни, нека така да се изразя, данни за лицата, които се или трябва да се обявят за международно издирване. В същото време ние получаваме от американска страна, по-конкретно конгресмена Дейвисън, упреци, че българският главен прокурор е заплаха за Европейския съюз и за НАТО. Тогава, когато ние не съдействаме да се разкрият такива тежки престъпления, които засягат сигурността на България, сигурността на държави от Европейския съюз, ние действително заслужаваме подобни упреци, които, разбира се, имат не само значение за неработещата или мудно работещата система в България на следствието и прокуратурата, а имат и политически измерения, които ние видяхме с плесницата, която получихме във връзка с Шенген. Така че, връщам се и с това ще завърша. Въпросът, който поставям аз е, ако може да ни кажете, известно ли ви, че има такова производство в нашата страна, което се занимава вече 10 години? Има ли перспектива това производство, това разследване, някога да завърши или е обречено на незавършване? Смятате ли, че с тези действия, извършени на територията на Република България, се засягат интересите на България, националните интереси, интересите на български граждани? Между другото, аз се срещнах с Емилян Гебрев в качеството ми на министър. В тази насока е този ми въпрос. Благодаря ви.
Като не направих забележка на господин Балачев, нямаше как да направя на господин Рашков. Малко по-кратко, колеги. Само това. Заповядайте, господин Гешев.
Зил неправилно. Упрека ми за съответна компетентност юридическа е по-скоро към административния капацитет на тези, които са го изготвили проекта на Министерски съвет, т.е. към действащото служебно правителство, въобще не касае присъстващите тук народни представители и възприемете това като извинение или може би уточнение, което както иска да го прецени, защото това е факт, този законопроект и сравнението му с съответното конституционно решение, с което беше обявен за противоконституционен предишният такъв закон, защото това не е първият, това е един проект, който беше прият закон от предишните народни събрания, където много ясно, в случай, че се наложише прочета цитати, е казано каква е ситуацията и какво трябва да се направи, а това е промяна в българската конституция. Мога да дам цитати, които кореспондират едно към едно с така внесения проект в Министерски съвет. Сега няма да коментирам другите законопроекти, които те пък даже, според мен, даже не заслужават коментар някой от тях, даже да кажа. Не всички. Така че, господин Рашков, извинявайте за, може би, неясното изразяване от моя страна. Мога да кажа, че вероятно сте направилно информиран, в резултат на което задавате този въпрос, и мога да внеса уточнения, за да стане ясно на всички, които ни гледат, защото предполагам, че някои от вас са запознати, защото при елементарна проверка, разбира се, вие не сте длъжни да следите през съобщенията на прокуратурата, но ние, откакто аз съм главен прокурор, се стремим да сме максимално открити и да уведомяваме българските граждани за всичко, което правим, защото това е един от начините за повишаване на доверието в българската съдебна система и съдебна власт. Така че съм сигурен, че това е проверим факт от открити източници. При една внимателна проверка, телефон виждам, че има тук, може да стане ясно, че още на 28.04.2021 година, тук ще отворя на скоба, предполагам, че вие казахте лапсус преди 10 години, не става въпрос преди 10 години, 2021, това доколкото си спомням преди 2 години, имаше брифинг в сградата на съдебната палата, присъстваше моя говорител, присъстваше тогавашния ръководител на дирекция Държавна агенция за национална сигурност Димитър Георгиев, присъстваше тогавашния ръководител Валентина Маджарова, която предишното Народно събрание закри специализираната прокуратура, а сега ще кажа част от резултатите на тази специализирана прокуратура и аз няма да правя инсинуации в резултат на това, дали това закриване на специализираната прокуратура не обслужва зловредното руско влияние и се дължи на резултатите по линия на противодействие на руския шпионаж, които са безспорни за специализираната прокуратура. Аз няма да правя тази инсинуация, но факт е, че закриването обслужва руските интереси. И сега ще чуете защо. Сега, предполагам, че просто не е съобразено при предишните законодателни реформи и на това се дължи, но това е факт. Тази така пресконференция, ако обърнете внимание, съответните прессъобщения, ще стане ясно, че има разследване на специализираната прокуратура от 2021 година, не от 2013 година, от 30 години, в хода на което са обединени множество случаи на взривове в цялата страна. Село Лувни дол, 2011. Втория случай, 2015, село Игано. Третия случай, 2015. 2015, Институт по специална техника в град София. Четвъртия случай, 2020, Дума Гориш. Така, и други случаи. След анализа на тези случаи от Държавна агенция национална сигурност, защото естествено, вие знаете, но българските граждани също стане ясно, разкриването на престъпления не се извършва от българската прокуратура, господин Рашков, като един доцент по наказателен процес се запознава с това нещо, се извършва от Министерството на вътрешните работи. Така е българската конституция. Тоест, след разкриването на престъпленията и връзката между тези случаи, този случай е докладван в специализираната прокуратура, отделните досъдебни производства са взети в специализираната прокуратура, обединени са в едно. Започнало е точно това съмнение за зловредно руско влияние и въздействие на руските служби. Всичко това е изговорено на тази пресконференция. Всичко е открито в YouTube. Може да се запознаете, господин Рашко. Вероятно, не сте запознати. Можете, аз съм сигурен, че ще се запознаете. Излично е да подчертавам моето изявление на тази пресконференция, която изрази благодарност към колегите и че българските прокурори и следователи дълги години работят по случаите, касаещи българската национална сигурност, и да ги окуража да работят в интерес на българската национална сигурност и сигурността на нашите европейски партньори от Европейски съюз и на българските граждани и общество. Цитата. Приключвам цитата. Във връзка с това досъдебно производство мога да се върна на какво мога да говоря, какво не мога да говоря, излишно да коментирам това, което казах на преждеговорившия. Давам същото предложение, позовавам се на същото конституционно решение, но на базата на информация, която също е публична, и на съответното съобщение, ще ви кажа, че по това досъдебно производство още тогава са привлечени 6 руски граждани, така че са обвиняеми, за които според ДАНС са свързани с руските служби за сигурност, вероятно ГРУ. Сергей Лютенко, взети 72 часа довеждане по среда, под стража издадени европейски заповеди за арест на всичките лица, включително на него. Денис Сергеев, Николай Жов, Егор Гордиенко, Иван Терентьев, Алексей Калинин. Излишно да повтарям какви действия са предприети. За тези хора, за да се стигне с тях, това е информация от Държавна агенция национална сигурност, която предполагам, че не подлагате на съмнение всички ви за самоличността, дейността, след това събрани съответни доказателства и хората са обвиняеми. Излишно да обяснявам на вас, но за българските граждани е ясно, че според Конституцията на Руската федерация те не екстрадират собствени граждани. Това е ясно. И излишно да бъде коментирано. И то не само за България, ами за всяка страна от Европейския съюз или от евроатлантическото семейство, за да кажа по този начин. Така, а дали се движи или не се движи, каквото и означава този термин, аз съм сигурен, че колегите са свършили всичко необходимо. Конкретният статус на това разследване, аз не мога да кажа какъв е, но доколкото ми е известно, е извършено всичко необходимо. Сега, ако очаквате българската прокуратура да отиде в Русия и да вземе, да си поведе тези обвинения, нали, сещате, че такава процедура няма не само за нас, няма и в Европейския съюз и Съединените американски щати също не разполагат с такива възможности. Тоест, ние сме свършили със сигурност цялата работа, понеже се коментира информация, която сме предоставили на Интерпол, информация на Интерпол прокуратурата не предоставя. Искам да уточна, ние сме предоставили, доколкото тогава бях запознат с пресконференциите, информация на колегите от Чешката република, които, доколкото пълно имаше някакви молби за правна помощ, което е представляло интерес, мисля, че сме и поискали информация от Чешката република, а държа да кажа нещо. Аз проведох разговор с чешкия главен прокурор тогава, по този случай. И сега колегиално взаимен интерес, който е в интерес на интереса на Европейския съюз. Така че това е някаква интерпретация, надявам се, както казах, проверим от медийното пространство, че дори от открити източници, без да се запознава някой с конкретни досъдебни производства, ще стане ясно, че не става въпрос за такъв поглед върху ситуацията, какъвто изложи господин Рашков. А понеже се споменава, да го наречем така, отравянето на господин Гебрев, с който той се е срещнал, аз не мога да се срещна с него, защото той обвиняем по други досъдебни производства и нямам практика да се срещам с обвиняеми по принцип, защото някак си ще съм в конфликт на интереси за Министерство на вътрешните работи, не знам. Но е пострадал по едно друго досъдебно производство, той там е направен опит за отравянето му. От същите публични източници, ако се поинтересувате, ще видите, че имаше съобщение, включително с клипове, как точно се случва отравянето му, кои са хората, един е свързан с този случай, който казвате в Англия, това е установено от Държавна агенция национална сигурност и съответни събрани доказателства, включително с комуникация, с който трябва, да кажем по този начин, и три лица, които в момента не мога да посоча имената им, но може да проверите на сайта на прокуратурата, също свързани с ГРУ, като знаете какво означава тази абревиатура, са привлечени в качество на обвиняеми и обявени за издирване. Така че съжалявам, че тази погрешна информация е така, по този начин се интерпретира. Предполагам, че се дължи на недостатъчно запознаване с откритите публични източници в интернет. Аз нямам проблем да изложа това, което е факт. Ако бях попитан за някакви повече подробности предварително, естествено ще да ги изложа по-голям обем, но мисля, че и този обем е достатъчен, за да се види обективната истина по това досъдебно производство или по тези досъдебни производства, които очертах. Сега вие пропускате едно досъдебно производство, което беше последно за взрив, което беше, мисля, че преди месеци, което се води, мисля, в Бургас, също за взрив в едни складове. Там също се разследва и, доколкото ми е известно, има информация за умишлено причиняване на този взрив. Това, което мога да кажа, това е трети случай. Сега не мога да се сета, но беше в територията на окръжна прокуратура Бургас. Така че по-скоро са един обединен с множество взрива през годините, след извършен анализ от ДАНС се вижда връзката между тях, визирана прокуратура, закрита, руснаци са доволни и сега в момента, даже не знам къде е производството, вероятно може би е в Софийска градска прокуратура. По отношение на Шенген, само ще спомена, че има категорични, това всеки български политик го знае, още повече такъв, който защитава българския национален интерес, а не тясно партийния си, тук не визирам никой в тази зала, че техническите изисквания за Шенген са изпълнени отдавна, и това оказват европейските ни партньори, Европейската комисия и Европейския парламент, и те нямат отношение към темите, които обсъждаме. Това е ясно. Сега аз разбирам опитите да се привързват двете теми с цел политически някакъв ефект, но трябва да кажа, че това едва ли ще се постигне по този начин. Не мога да забрана да се прави, но не и в интерес на българските граждани и влизането на България в Шенген. Но това е преценка конкретна политическа на всеки политик. Български, отговорен към хората и народа политик. Това е преценка и аз не мога да влизам в тази суверенна преценка на всеки един български политик, депутат и който е там. Се спомена тук един български, американски конгресмен, един от над 400 такива. В рамките на шегата ще кажа, че понеже казахте, че съм заплаха за НАТО и за Европейски съюз, предполагам, че в рамките на шегата пропуснахте ООН и ЮНЕСКО. Не, добре, ясно. Явно сте изпуснали, вие можете да добавите и ООН и ЮНЕСКО, рамките шега, господин Шарашков. Но ще кажа, че българската прокуратура няма така практиката да коментира лични мнения на чужди политици. Каквато е практиката на повечето държавни институции от всички държави, вярвайте ми, ако някой от вас каже някакво мнение, за който и да е европейски политик и европейски главен прокурор, едва ли ще тръгне да коментира госпожа Кьовеш и някой, разбира се, имате право на всяко мнение, но едва ли ще тръгне да го коментира. Така че аз не виждам какво мога да коментирам, още повече, че вероятно господин Девица не подведен, които са не особено достоверни, някои от тях поне доколкото видях, например, виста се свързва с руското зловредно влияние в България, откровенно. Фактологията, неправилно поднесена и аз не говоря за господин Девицън, говоря за така традиционната български спорт да пишеш доноси, който съществува още от времето на Съветския съюз, един от начините за издигане в комунистическата партия, доноси до братския Съветски съюз. Но това са такива ни неотминали тоталитарни рефлекси в нашия народ. Аз се надявам да отминат, защото все пак сме част от Европейския съюз и демократичното семейство. Не се връщаме към едни отминали, както казах, мрачни времена. Благодаря ви.
Движението за права и свободи. Узенинчев, вие ли?
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин главен прокурор, и аз искам да дни имаше една мащабна акция срещу българската криптобанка Nexo от органите на МВР, ДАНС и прокуратурата. По повод на разследване на редица престъпления, сред които пране на пари от руски олигарси, измами с криптовалута и се стигна до информация за финансиране на Хамас, която ние много добре знаем, че е обявена за терористична организация. В медийното пространство излезнаха твърдения, че въпросното дружество и негови служители са сериозен спонсор и дарител на политическа партия Продължаваме промяната и съответно Демократична България. Излезнаха и твърдения, а и доста снимки, че господин Антони Тренчев, бивш депутат от Движение България за гражданите и близък на господин Настимир Ананиев, сега народен представител, Продължаваме промяната, основател и съдружник в няколко Нексота. Излезна информация също така, че уважаваният господин Асен Василев системно е посещавал офиса на Нексо. Вие, господин главен прокурор, и вашия екип, как се коментирате тази информация? Може ли да се предположи, че членове на кабинета Петков са знаели, било е възможно да знаят, дали са съпричастни, дали са замесени в тази афера? Искам и нещо друго да попитам, тъй като в общественото пространство циркулира информацията, че поне 8 щатски прокурора вече са внесли своите искове пред американските съдилища. Искам да знаем ние в Република България как реагирахме, докъде стигнахме и какво предстои този изключително важен, преди малко говорихме и за Шенген, и изобщо за нашето партньорство в Европейския съюз и НАТО. Това са основополагащи въпроси, и смятам, че нашето поведение като държава и като институция би следвало да вземем ясна страна в борбата с престъпността и измамите. Благодаря ви.
Благодаря ви. Сега, пак това касае конкретно разследване. Тук съм една идея по-облегчен, поради простата причина, че имах интервю с Франс Прес. Обади ми се репортер на Франс Прес, зададе ми въпроси. Така че аз имах разрешение от съответен наблюдаващ прокурор да коментирам тесен кръг от информация. Така че това, което ще кажа, аз публично съм го казал на една медия, която вероятно по някакъв начин ще коментира това нещо, по какъв не мога да кажа. Но ще започна първо с следното. Българската прокуратура не се занимава с финансиране на разследване, финансиране на партии, политици. Със съжаление трябва да отбележа, че за разлика от Съединените американски щати, в България многократно не се приема закон за лобизма, по какви причини аз мога да предполагам, но в Съединените американски щати има регистър, не е сложно да се провери, че примерно Цветан Василев през годините е наел множество убийства. Има право човека да се защитава, има пари, това е законна процедура и други, няма да изразявам, които са наказателно преследени от българското правосъдие, но това е проверим факт. За съжаление, в България няма закон за лобизма и няма как да се провери кой е лобист, за какво лобира. Има, разбира се, медийни инсинуации, аз мога само да предполагам, на бажата, ако си на задната седалка на някой джип и говориш за културни проекти, но тези предположения са, как да кажа, по-скоро в сферата на предположенията, но не и на доказателства. Но за това, може би, трябва да се реши проблема с наличие на закон за лобизма, който, може би, ще изчисти този въпрос, но това не е проблем на българската прокуратура. Естествено, ако в хода на разследването се съберат, говоря като професионалист и като прокурор, защото целият ми живот е минал като полицай, следовател и прокурор. Между другото, господин Рашков ме назначавал по ваше време, господин Рашков. 96-та година, да. После не знам защо ми се търсеше дипломата, това малко като археология ми заприлича, но истинска е, господин Рашков, поне според министъра на правосъдието, тогашния министър на образованието. И на много съдии във ВКС и вас също, от същия випуск. Така че в този ред на мисли мога да продължа, че закона за лобизма би изсветлил много неща, които са полезни. И българската прокуратура, чисто професионално, ако попадне на данни за престъпление, свързано с пране на пари, независимо дали става за политици или за някой друг, аз съм сигурен, че ще свърши работа. Но това не е предмет на разследване, доколкото ми е известно, поне нали, господин Сарафов, на това разследване, което вие казвате. Това, което публично мога да изнеса, е ясно от многобройните публикации, които са в последните дни. Може да видите Капитал, една сериозна агенция, да го наречем английското ФБР, потвърди, че съдейства на българските правоохранителни органи. Не само те. Това е едно мащабно разследване, което е започнало септември месец, държа да кажа септември месец. След информации много, които ми е известно, че предварително даже ще постъпили в Държавна агенция национална сигурност. Това, което ми е известно, и мисля, че тук господин Сарафов, защото той се е така разследването на национална следствена, също може да потвърди, ако някой ми няма доверие, датата за планиране на съответните действия е още преди Коледа, във връзка с такива един куп политически инсинуации, но това е нормално, аз не мога да забрана някой превратно да интерпретира фактите и да прави някакви зависимости. За съжаление, последните две години, аз го казвам като български граждани, или сме преди, или по време, или след избори, или в първото раздаване на мандатите, второто, третото, или след тях, или помежду, на всеки един от вас е ясно, членове на правната комисия, че в страните от Европейския съюз, от европейското семейство, което сме част, принципа на разделение на властите предполага, че не би трябвало съдебната власт да се занимава и да съобразява своите действия с каквито идеи, политически връзки, последствия и така нататък. И докато аз съм главен прокурор, прокуратурата ще процедира по този начин, въпреки опитите тя да бъде овладяна и използвана, надявам се не, за политически цели на някои хора, които може би си мечтаят, че така ще се случи. Но във връзка с
този случай. Не искам да давам повече подробности. Мога да имам информация доста подробна. Предполагам, че в тази медия, която коментирах, ще излезне тази информация. Знаете, че разследването е за организирана престъпна група. Знаете, че има привлечени обвиняеми. Знаете, че се разследват данъчни престъпления и пране на пари отделно. Знаете, че се работи с международните партньори. Знаете, че всичко това е започнало в Съединените американски щати, в 8 щата, ако съм така прецизен. Знаете за главния прокурор на щата Нью Йорк, Летиша Джеймс. Това, което не знаете, че в следващите дни ще се свържа с нея и ще уведома за резултатите от нашето разследване. Естествено, понеже има трансграничен характер, ние разчитаме на съответната компетентна помощ от нашите евроатлантически и европейски партньори. Съм сигурен на този етап, че ще получим. Логично е да получим информация, ако има пострадали лица в Съединените американски щати, ако преценят, че има такива лица. Това е интерес от нашето разследване. Това, което мога да кажа, че водим преговори с една от четирите колегите в преговори, водещи аудиторски компании в света. Получихме предложение и от швейцарски компании, специализирани в дейността проследяване на криптоактиви за съвместна дейност. В случай, че постигнем съгласие за назначаване на съответни експертизи, ще се обърнем за целево финансиране от правителството и аз съм сигурен, че те целево ще финансират чрез Висшия съдебен съвет съответните експертизи, защото това са скъпи услуги. Но, за да се случи обясняване на истина, изясняване на обективната истина и България да вземе своето достойно място, а не да бъде окалена международно, съм сигурен, че и правителството, което и да е то към този момент, има интерес да се изясни обективната истина, да осигури това целево финансиране, защото това е една високо специализирана и трудна така дейност, не казвам, че е престъпна, само съда установи присъда, може да каже, че е престъпна, за която трябва специализирана помощ и компетентност, а каквото имат малко структури в цял свят. Вярвайте ми, така процедират всички правоохранителни органи в целия свят. Това, което мога да кажа категорично, няколко неща ще маркирам, е, че категорично са установени транзакции от руска борса за търговия с криптовалути Grantex след наложените санкции от 5 април 2022 до края на 2022, 23 броя директни транзакции към адреси на Nexo. Мога да кажа, че са констатирани директни транзакции от адреси на Nexo към различни ирански борси за търговия криптовалута. Мога да кажа, че две директни транзакции на Nexo към акаунт на борсата в търговия с криптовалута Binance, принадлежащ на лицето Махмуд Аеш, са установени, като също е заподозряно в финансирана терористична дейност в полза на организацията Хамас, която е обявена за терористична, включително от нашите партньори, като Федерална република Германия и много други. Това, което мога да кажа също, че естествено са установени чрез специализирани инструменти за анализ на транзакции на криптоактиви множество входящи и изходящи директни и индиректни транзакции към адреси с изключително висока степен на риск. Някои от които посочих преди малко, а някои, които не ми е дадено разрешение и не фигурират в това, което са ми дали, но те са доста, държа да отбележа. И това ще е част от едно мащабно разследване в интерес на Европейски съюз и нашите евроатлантически партньори, което само сега започва. Българските служби за сигурност твърдят, това са данни, които ние се надяваме да скрепим като доказателство по съответния международно правен ред и съответните способи на наказателно-процесуалния кодекс, че са засечени трансфери на средства с неустановен произход от една от фирмите от този кръг към лични сметки на част от обвиняемите лица. Така че това е фактологията, с която мога да посоча към този случай. Само ще помоля, понеже този случай се надявам да не се ползва политически, от който и да е, в рамките на шегата да кажа, ако прецените, вие сте Народното събрание, може да внесете законопроект за изменение на НПК и ЗСВ, задължително прокурорите и следователите, които към момента нямат такова задължение, те им се мени задължение да се проучват политическите приятели и партиите, които се спомнят.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM. Беновска пита.
От екипа на Беновска пита съобщиха, че на 21 януари 2023 година, събота от 9 часа, ще гледате в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и във facebook.com Иляна Беновска. И слушате по Радио К2 на 93,9 МГц. Въпросът и през 2023 година отново е: кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Седмичният коментар. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Борисов, Доган, Радев, Корнелия. България. Накъде с вас? Отговарят. Първи. Възраждане. Лев срещу евро. Отговаря Костадин Костадинов. Лидер на Възраждане. Депутат в 48-то Народно събрание. Следват. ДПС. 33 години в политиката. Може ли да води България? Отговаря Джейхан Ибрямов, депутат в 48-то Народно събрание, ДПС. Политиците искат ли, но кой може да води България? Отговаря Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България. Български възход иска ли, но и може ли да води България? Отговаря Румен Йончев, Земеделски народен съюз, депутат в 48-то Народно събрание, коалиция Български възход.
Беновска пита. Радио К2. 93,9 FM.
Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
Знаете ли как се реагира при наводнение?
Създайте си комплект за бедствия с най-необходимите неща. Ако нивото на водата започне да расте и вие се намирате у дома, изключете газта и електричеството. При невъзможност за напускане на сградата, заемете най-горните етажи или покрива. Никога не заставайте под и на мостове, в подлези, под надлези или други съоръжения. Високата вода може да ви отнесе. При пътуване е задължително водачът да спре и изчака преминаването на пороя. Преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Предупредете в общината или кметството на най-близкото населено място или на телефон 112.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Самуил е роден в 30-та гестационна седмица в тежко депресивно състояние, вследствие на което остава без кислород и в мозъчето му се образуват кисти. Те са причината за последващата диагноза – ДЦП с пастична деплегия, която до днес не позволява на него и родителите му да водят нормален начин на живот. Как можете да помогнете на Самуил? Във Facebook групата с благотворителния онлайн базар «Заедно за Самуил» можете да продавате, купувате, търсите в полза на Самуил. Можете да поставите дарителски кутии за Самуил. Администраторите в групата му ще ви дадат всички нужни документи, банери и указания. Можете да организирате благотворителен базар във вашия град, концерт или всякакво друго мероприятие. Администраторите на Самуил ще ви дадат указания. Дарителската сметка в лева е в банка ДСК. IBAN BG-V7-STSA-93-00-00-24-93-1514 Самуил Чавдаров Йорданов.
Радио К2. 93,9 FM.
Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
Радио К2. 93,9 FM.